Ikastetxeko atarian naiz oso urduri. Bi oinetako ez ezagun beste oinen artea.
Balkizara joan behar dugu, bertako eskolara, eskola txikira, ongi etorria hainbatek jaso dutelakoan, azken egunotan ikaskide berriak etorri zaizkie, urrutitik, azken boladan maiz entzuten ari diren Ukrainatik. Eta horrek sortu die, azken egunotan urduritasuna ikusmina, baina batez ere, Pilar Goia ilusioa.
Eta gu, ba, ikaskide berriei ongi etorria nola eman dieten ikusi nahi izan dugu. Joan gara eta lanean bete-betean topatu ditugu Herriko plazan, eguraldi dotorea lagun, kaleko ekintzak dituzte nagusi, altxorraren bila jolasa prestatu dute nagusinek, hirugarren eta laugarren mailako entzako.
Leire!
Kambio!
Zukun horre, harri!
Harri, etorri honea!
Jolasa parte hartu behar dezuena! Hirugarren mailakoa! Adi!
Prestatu deu bosgarren mailako eta laugarren mailako pues altxoraren bila zuentzako. Vale, eta indeu asmakizunen buruz. Beide ikustezu ze hau?
Denbora lerro
bat da. Pues pistak aurkitzen dituzuenen, pista bakoitzen egongo ja
argazkik,
bai. Eta gero ordenen jarri beharko dituzue.
Berrogeita hamar aur guztira eta tartean Xenia eta Misha.
Xenia.
Misha.
Ukraine. I'm from Ukraine. I'm 10 old.
Xenia eta Misha dira bai, anai arrebak, bigarren eguna dute Alkizako eskola txikian. Xeniak 10 urte ditu, Mixak 6 harrera eskolan bezperan egin diete, eta dena oso ondo irten da. Eskolako arduradunek azaldu diguten moduan, umeek bakarrik duten naturaltasunez.
Ba, genera matzan ja egun batzuk urduri xamar, hemen herrian zebiltzan, bazekiten eskolara etorriko zirela, eta gu ere, bueno, prestatzen aitu gara. Egoera zail batetik datoz, eta, bueno, bos hori guztia, eta atzo, bueno, bos sarrera bat egin genuen, atzo matrikulatu ziren bi, gaur matrikulatu da hirugarrena, eta, bueno, bos natzo egon ziren pare bat ordu, ba, jolasetan, tairretan, elkar ezagutzan, eta bueno, ondo, nahi begia esan umeako zondo egon ziren, eta hemengoak ere oso zondo hartu dituzte.
Umeako oso zain zeuden, ikusten zituzten hemen zebiltzala, gogo handia zeukaten ezagutzeko, eta oso harrera ona egin zieten, jolasen ibilizian, pendiente, agian gehiegi ere, zakizu umek ze naturalak izaten dian, baina bueno, pixkanaka goizak aurre inala baretzen joan zan hori, eta komunikazio tresnak ere bilatu zituzten beraien artean, eta inglesez horre saiakuntzak egin zituzten, eta keinu batzuk sartuz, euskerari helduz, hoi aigea bigilatzen aigea hoi une oro, euskeraz. Eskolaratu dala eta euskeraz biziko dala hemen, beraz basaiatu behar deula gure aldetik hortan laguntzen eta hortan ibili ginen atzo.
Juan Karalduntzin eta Leire Alkizako eskolako zuzendaria eta irakasletako bat pozik mintzatu zaizkigu lehen urratsa nola eman duten ikusita.
Baina pentsatzekoa da gaur-gaurko oraindik ez dutela piperrik ulertzen euskaraz eta Alkizako umeek ukraineraz ere ez dakitela.
Bai, baina halare lortu dute harremantzea. Hasieran ez pentsa, kezka horixe bazuten ere.
Hori izan beraien kezka nagusia, beru lertuko zirenea, ea nola hitz egingo zuten, ea zekiten gure hizkuntza, ea beraiek nola, bueno, baina bestaldetik ere beraiek, ba, ukraniar ez ikasiko zutela, eta, bueno, pues, hori ilusioarekin, gu insistitzen genien, bai, hori ongi dago, eta, baina konturatu, ez datozela borondatez, datozela egoera gogor batetik, eta hori ere, bueno, saiatuko era lehuntzen, eta beraien bizitza, harina izan da den gure artean dauden bitartean, baina hori, beraien kezka nagusena zen, nola komunikatu ziren, eta beldur hori behin gaindituta, pues, bueno, eta gero, umeak dira. Eta umeen beraiek ez dira konturatzen, baina beraiek komunikatzeko tresna pila bat dituzte. Keinuak, besarkadak, oso kuriosoa izan zen, opariak egin zioten zarrenari, tailerrean, eta ba, eman ziotenean, ba, bera neskak natural bezarkatu intzitun. Bueno, pues, hori izan, ez?
Bai, eta komunikatzeko era ezberdinak, ba, bueno, elduenak, ba, ja treba, gu baino trebatu daude teknologia berrietan, eta ba, interneten traduktorea jarri, euskera ukraniera, eta idazten zuten nahi zuten esaldia, komunikatu nahi zien esaldia, eta ematen zioten mikrofonotxoai, eta itzultzen zion ordenagailuak neskai ukranieraz. Ez dakigu nola, zeparre bakarrik egiten zuen, baina bueno, atzoia moldatu zian arratsaldean berarekin, eskolaz kanpoko orduetan berarekin geratzeko.
Eta atzorako berriro ere gelditu ziren frontenixean ibiltzeko, eta guk zer, ba, une hori harrapatu.
Kam, To play at something like yesterday you play at the front on with some yes at tennis. Pues she wants to call you to play with she, okay?
Gainera Alkizan ba, badute beste laguntza bat, bertan, lehendik bizi diren Ukrainatik etorritako bi familiagune.
Gure kasuan, neurri handi bat den, abantaia handia daukagu. Aurretik ba, genitun bi familia ukrainar, eta claro, bi ume daude momentu honetan, eta beraiek dira interpreteak. Eta gero bi kasuetan, bat familia delako eta beste laguna direlako, ba, besteen amak gure interpreteak dira. Orduan, bueno, gure behintzat bentaja hori, badegu komunikazioa badago ez zuzenean beraiekin, baino bai interpretearekin, da bueno, ikusten zaie gainera pertsona jantziak direla, eta oso eskertuak, beraiek aipatzen zuten, hau ez da Ukrainiako eskola, ez da Ukrainiako eskola, hemen ez dago mairik, ez dago han bat bakoitza eseri, da, bueno, beza ez dago eskola txiki bada, o beste gauza bada, asko gustatu zitzaien, eta, bueno, bose, nabaritzen zaie aurpegiakin esaten dizute, ba, eskertzen dutela daukasun jarrera, ez.
Ba, gure interpreteak dituzte 8 eta 7 urte. Eta bueno, ba, beraiek ere oso pozik paper hortan, ez da? Ba, aukera daukatelako ekarpen hori egiteko, eta aurrez gaina beraiek ardura hartua zetuen, hasten direnean, lasai guk ingo ditugu ta itzultzaile lanak, eta bueno, ba, hori ikuste ere politia izan da, nola zei xiltasun sortzen zan, ez? 30 umeko talde handi batean hemen jolas garaian, eta esan hau, eta beraiek esaten zien ukranieraz eta ukranieraz erantzundakoa gainontzeko komunikatu bitartean baze zei xiltasun sortzen
ba ez apa gauza erreza izaten 30 Baina Exenia eta Misha ez dira bakarrik etorri, ez horixe, bere amarekin etorri dira Ukrainatik. Ez dira bakarrak, beste bi emakume bere hiru semealabekin ere etorri dira eta laugarren emakumezko bat bakarrik. Guztiak barnetegia izandako etxean bizi dira Alkizan, ura tondu eta egokitu du udalak bertan eroso sentitu daitezen. Iñaki Irazabal Beitia alkatea kontatu digu herritarrei laguntza deia egin eta erantzuna ezin hobea izan dela, bakoitzak al izan duena ekarri duela eta orain ba tramiteak egiten laguntzen ari zaizkia.
Eta orain ari gea ba azpiritura kontukin, ba esaterako ba lagundu ditugu papel leak egiten zera, polizia nazionalen, gizartez langilea buru beharriari da bestelako kontu konpontzen, eskolan hasi dira umeak, eak ez osakietza, zausun txartela, eta gure asmoa da, pues, hauei papera dauzkatenean lanean azteko modun, bai, lanean azten dira tortako izkuntzaik egin dituzte.
Eta hurrak eskolan bezala, ba, helduak ere euskalduntzeko planak dituzte.
Eta bera ditu nun, uemara ditu nun, gure ez da herri bakarra olako gobera batean egon goena, eta abek konponbide bat eman digu. Talde handoengo aikagren talde desplazatu bat hemen ez daiteke ikasten, eta gure asmoa da, eta irakaste bila gabiltza, ba, bost helduekin talde bat osatu, eta intensio bat ematea, alik eta ezkarren gaztelenekin batea euskaraz ikasten. Eta gaztelena ere emango dugu hemen, hemen aspaldi bizi den ukrainarietako batek bere burua eskaini duelako bere herrikidei, batzuk bere aizpak, gaztelera ikasteko. Eta horrekin espero dugu, ba, bueno, bizka bat integraiago integratzea, eta ikusiko dugu zen bat egon duten diren, hori eta hojek iterik, bitzat gustora sentitu dituzen hemen dauden bitartean.
Eta horrak eskolan bezala helduak ere euskaldotzeko plana badute, tankera hartzen diogu horrelako egoera bati txikitik askotan erantzute errazagoa izan ote daiteken, eskolan, hala ere, ohiturak asko aldatuko zituen honek, ezta?
Batez ere, eskola txikitan oso bakanetan gertatzen delako, ba, kurso erdian ikasle berriak iristea, eta kasu honetan, Leirek esaten zigun bezala, horretan ere malgutasun izugarria erakutsi dute.
Eskola txiki batean ez gaude ohituta ikasturte hasieran ume etorri berriak iristera, ez agian eskola hundiagoetan eta hirigunetan eta bajarriagoa daude horretan, ez? Baina hemen 48 ume ginen eta ikasturtearen erdian gauetik egunera beraien herritik ies egin behar izan dute beraien bizitza atzean utzita eta era hortako ikaskideak iristea hiru, ba, ez da oso ohikoa eta kantitatea, ume kantitatea hartuta, ba hiru horrek, ba, eta dakarkaien motxila horrek, ba, karga handia eta pixo handia suposatzen du, ez? Ez dakit gu, ez dakit beraiek ere.
Nik uste dut ez dakitela beraiek. Orduan, etorri dira oso egoera komplikatu batean, eta umeak dira eta segituan egokituko dira egoera berri batera, baina helduek ikusten da ez buruan ondakaten, eta egoera ez egonkor honetan ez dakite zenbat denborarako etorri diren, ze baldintzetan eratuko den beraien herriak, beraien familia artekoak angeratu dira, beraien senarrak, beraien kaso batzuetan semezarrenak angeratu dira, orduan burua handago. Eta, bueno, pues ikusiko dugu, baina jakinik egunak eramango gaitula prozesu horrek.
Egunez egun ikasiko dute bai, denek nola jokatu helburua, egunerokotasuna alik eta normalena izatea, eta gu horren lekuko izan gara, Altxorraren bila, jolasean ibiltze soila, Altxorra bilakatu dela.
No pasa dezue jolasean?
Bai.
Bai, zertan ibilizete?
Bai, bilikia Altxorraren bila iten.
Eta lortu dezue Altxorra bilatzea?
Bueno, gurea da Altxorra, baina hendik ez dakigu zer dan.
Bueno, edarki pasatzezu, Karen, bai. Nela jolasen, eh? Bai, zer da gehien gustatzen zaizuen eskolatik?
Gorputa eskuntza.
Plastika.
Nei, jolasean lagunekin.
Eta jolasean utzi ditugu, jolasean eta txalo artean.